Ons nou om die woord oop te maak by 1 Petrus hoofstuk 4, ons het vanochtend gelees en ons gaan weer dieselfde gedeelte lees. Ek weet nie of u ooit moeg word om dieselfde skrifgedeeltes te lees nie, ek word nie moeg nie. Elke keer wanneer ek skrifgedeeltes lees, dan merk ek iets niets op. Dan merk ek dat die Here vir my 'n ander insig gee. Petrus het praat met die kinders van die Here vanaf vers 12, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaste, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener, of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar, dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die, wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue skepe toevertrou met goeie dade. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Geliefdes, ons gaan dadelik oor tot die verkondiging van die woord. Ons gaan terwille van u wat vanaand by ons aangesluit het, baie kortliks aansluit by vanoggend se teks. Ek wil u vra, as u wil, kan u die woord in die hand oophou, maar in vers 12 sê Petrus hierdie woorde: geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Petrus praat met die mense daar, die Jode wat in verspreiding is in Klein-Asië, hulle hardloop weg, Nero het toegelaat of veroorsaak dat Rome feitelik geheel en al afbrand, die mense is kwaad vir hom, hulle wil Nero doodmaak as keizer wat ongewoon is, want die keizer het goddelike aanbidding gehad. En hy besef, hy moet iets doen en hy beskuldig die Christene. Nee, dis nie ek wat Rome aan die brand gesteek het, dis die Christene. En so begin 'n 200 jaar lange vervolging, en nou ervaar hierdie kinders van die Here, dinge loop nie reg in hulle lewe nie. Jy moet luister wat ek sê, dis baie aktueel vir die dag waarin u en ek is. Hulle sukkel om werke te kry. Is dit aktueel? Hulle sukkel om geld by mekaar te maak, is dit aktueel? Die ongeregtigdes het duisende miljoene rande, die mense wat God wil dien, sukkel om 'n bestaan te maak. Hulle sukkel, geliefdes, om net te oorleef. Alles word hulle ontneem, want sodra gehoor word, maar hierdie ou is 'n Christen, dan weet die werkgewers, hulle kan hierdie ou nie korrupteer nie. Klink dit aktueel? Hulle raak ontslaaf van die mense wat God wil dien. Vriende, Petrus se tyd was dit 'n probleem. Dit word 'n probleem in Suid-Afrika op hierdie stadium. En ons noem dit net vir u dat u kan identifiseer met die woord van God wat plus minus 64 na Christus plus minus die lig gesien het, en hier leef ons 2016 jaar na Christus en nou sien ons, haai, maar dit is amper dieselfde gebeure wat ons ondervind. En Petrus praat en hy kweek, hy het 'n passie om by sy gehoor, sy lesers, 'n gesindheid te kweek, hoe om hierdie vuurgloed van vervolging te hanteer. En u en ek is in daardie bootjie in die dae waarin ons leef. Dinge gebeur nie altyd soos jy wil hê dit moet gebeur nie. Kom jy dit agter? Dit loop nie altyd so smooth by die skool nie, by die universiteit, by die werksplek. Van ons probeer bestaan maak. Vanoggend verwys na 'n jong man, hy sit vanaand wie wat sy eie ding gaan begin eerder. En ons sukkel en ons het omstandighede wat ons soms dreig om ons om te gooi. Sy eie dogter is in amper seek, dit is sekerlik 'n bediening om skool te gee, al die onderwysers hierso. Dit is mos 'n bediening, nee my suster. Dit is 'n bediening, jy werk met kinders. En ek kom partykie agter, dis ook nie daar so maklik nie. En baie van die city werk in groot organisasies. En nou vra ek, hoe moet my gesindheid wees? Ek wil die Here dien, maar dit lyk ek kry die wind die hele tyd van voor. En Petrus kom en hy gee vir hulle vier voorbeelde van my gesindheid teenoor die vier gloed van vervolging. En ons het vanoggend gepraat en ons het na aanleiding van vers 12 gesê, die eerste gesindheid wat u en ek moet vanaand vir mekaar sê en wat ons moet bank. En dit is die vier gloed van vervolging moet verwag word. Jy kan nie in hierdie wêreld lewe as kind van God en dink alles gaan net altyd vir jou regloop nie. Ek sien baie keer, sien ek hoe dat mense verkrummel, hoe dat hulle uit mekaar uitval geestelik en emosioneel oor iets wat oor hulle pad kom, want hulle begin hulle self so bejammer en hulle begin hulle self so meet aan die wêreldse standaarde. Petrus sê, liewe kind van God, jy moet hoor, daar sal vervolging wees. Daar sal lyding wees. Daar sal omstandighede wees wat maak dat jy nie altyd kry wat jy graag wil hê nie. Ek het ook al gesien hoe dat volwasse mense soos klein kindertjies optree wanneer hulle nie hulle sin kan kry nie. Dis onvolwassenheid, my broers en my susters. Die vuurgloed van vervolging moet verwag word. Geliefdes, verbaas julle nie, sê Petrus, oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien. Ons gaan net eens 'n bietjie praat oor die doel van hierdie vuurgloed van vervolging. Wat is die doel daarvan? So, ek wil hê, jy moet vanaand, moet jy mooi dink en jy moet besef dat vervolging gaan daar wees. In watte vorm ook al is dit jou beste vriend of vriendin, wat jou naam beswadder, wat jou bespreek, wat jou achteraf sleg maak, dit is deel van vervolging. En dan kom Petrus, en hy het in die tweede plek vanoggend, het hy gesê, die vuurgloed van vervolging, wat moet my gesindheid wees? Verbly jou daarin, doem nie nou raak jy 'n bietjie buite jouself. Hoe kan ek bly wees wanneer hierdie dinge oor my pad kom? Hoe kan ek juig as alles vir my lyk hulle loop net verkeerd? Ek was verlede week was ek in by my seun en wat ook maar probeer om 'n bestaan te maak. En die Here stuur my seun toe Dinsdagoggend baie vroeg. Ek het vroeg die kinders afgelaai 6:30 by die skool, seker so 6:45. En ek het die kerk kom oopsluit vir die suster wat Dinsdag hier was. Ek het onthou om Willem. En om Willem was 'n bietjie weg. En toe ek terugry, sien ek al die verkeer kom hierdie kant toe. En ek dink, miskien moet ek gou net inloer en kyk hoe gaan dit met my seun voordat my dagtaak begin. En ek sê nee, ek het so baie dinge wat ek vandag moet doen en ek moet dit en ek moet dat en ek ry daar by die nuwe Jean Crossing en ek wil oorgaan na onder die brug en die Here sê my hart gaan gou om. En ek draai gou af en ek skiet op en ek stop gou aan. Ek kry dan altyd koffie daar. En ek vou gaan dit my seun. En ek ervaar, dis 'n goddelike afspraak. Die Here het my gestuur. En ek kom my eie seun bedien daar onder 'n ander kar se bonnet wat in die lig staan en kon vir hom net weer bemoedig. En vanaand ook die woord van die Here sê ons moet kyk weg van die negatiewe dinge af. Het jy al agterkom hoe dat die vyand jou gedagtes, jou emosies kan beset en beheer en kanaliseer om net negatief te dink en te wees? Wie ken dit? Net ek. Dankie. En ek kon net so bietjie help as pa ook, maar tog as sy paaste ook en sê, draai net 'n bietjie die koppie en sien wat doen God alles. En daai vreugde van 'n hart wat plat geslaan is deur alles wat so een na die ander ding kom. En dis wat Petrus wil doen hierso. Hy sê die vuurgloed van vervolging sal daar wees, jy moet dit verwag, maar jy moet jou daarin kan verbly. Ons gaan net eens 'n bietjie uitbrei, hoe kan ek my daarin verbly? En dan kom hy, en dis ons vanaand se eerste gedagte, ons gaan weer net so twee hoofgedagtes bespreek. Jy sal opmerk dat die woord leiding of lei of gelei of leide kom voor in vers 1, kom hy twee keer voor die woord gelei. In vers 13, leide een keer, en die woord lei in vers 16 en 19. En dit gee vir ons so 5 keer wat hierdie woord voorkom in die deeltjie wat ons gelees het, vers 12 tot vers 19. En plus minus 7, 8 verse kom hy al 5 keer voor. So dit moet 'n sentrale boodskap wees in daai perikoop. Stem jy saam? As Petrus daaroor praat, moet dit iets baie kardinaals wees. En dit beteken maar net to suffer. Nou ja, ek het jare terug, het ek altyd so geglimlag vir tannie, ou tannie Stini. Onthou julle vir tannie Stini, wat so daar so gestaan het in 'n sekere woonbuurt teen Pretoria, so oor die hekkie gehang, met 'n Lexington in die hand, en 'n kopdoekie, en dan sê sy, as sy so trek gevat het, ek weet ook nie, hoekom het ek altyd so suffer nie. Nou die jonge kinders sal nie ek wil amper sê die reeks onthou wat destyds op televisie was nie. En die saffe waarna die tannie verwys het, was die swaar kry. Die leiding wat sy deurgemaak het, die omstandighede. Sy in 'n baie, baie arm woonbuurt, daar die tyd was het 'n baie, baie arm woonbuurt, het sy gebly. Maar weet jy wat die woord van die Here praat baie oor leiding en lei. Ek wil net vir jy 'n paar tekste aanhaal, jy kan saam met my soontoe blaai, Dit is my belangrik dat jy binne die konteks sien waarvan praat hy. En die eerste een is ons Here Jesus self wat in die bergpredikasie in Matteus 5 die volgende sê. Jy moet mooi luister wat hy sê, Matteus 5 vers 10 tot 12. Die Here Jesus sê, salig is die wat vervolg word. Kom ons stop net daar. Wees altra versigtig om nou te dink, ja, die Here sê, geseend gaan ek wees wanneer ek vervolg word, en dis hoekom ek vervolg word so daar by die werk, en dis hoekom almal teen my is, en dis hoekom die familie my haat, en dis hoekom... Nee, luister wat sê, salig is die wat vervolg word, terwille van die geregtigheid. Ons gaan nou 'n bietjie hierop praat, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek, om my ontwil. It's not about you and me. Dit gaan nie oor jou en my nie. Om Christus ontwil, omdat jy 'n Christen is, omdat jy 'n ware kind van God is, salig is jy wanneer mense jou dan vervolg. En dan... Die woord wat ons oopaat, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemel, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. En dan daan Galasiërs, hoofstuk 6, vers 17, is Paulus aan die woord, teenoor die gemeente van Galasiërs, en aan die einde sê hy, verder moet niemand my moeite aandoen nie, want ek dra die lid tekens van die Here Jesus in my liggaam. Waarna verwys Paulus? Hy verwys na al die letterlike littekens wat hy gehad het, van die kere wat hulle hom dood probeer gooi het met klippe, van die kere wat hulle hom gelos het, dat hy kan doodgaan van sy wonde. Dit het littekens geword. Van die kere wat hy moes met mandjies afgesak moes geword het, vanuit die stadsmure om te ontvlug, van die kere wat hy skibreek gelei het. Hy moes beseer geword het in die proses, wanneer hy uit die water uit wou kom, wanneer planke om teen die kop geskap het, ensovoorts, ensovoorts. Hy dra dit. Hy het dit gedra tot op die einde. In Filippense skryf hy aan die gemeente in Filippi. Filippense 1 vers 29. Hy sê, omdat dit aan julle te wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het, as wat julle my gesien het, en nou van my hoor. Vriende, daar is baie mense, wat graag die naam Christen wil dra, maar wat nie bereid is om die volle pakket te neem nie. Die volle pakket is, een, ek is geroep om getuie te wees, een, ek is geroep deur God om vir hom uit te staan, een, ek is geroep om anders te wees as die wêreld, en wanneer jy anders is, die wêreld is besig om te poog om allemaal dieselfde te maak, kom jy dit achter? En nou is die Christene anders. So wat sê dit nou? Jy en ek word 'n probleem. En dan kan ek jy sê, ek wil kind van God wees, maar ek wil nie die leiding wat daarmee gepaard gaan, wil ek nie hê nie. Filippense 3 vers 10. O, so wonderlike gedeeltes, hy begin met vers 1, verder my broeders, verbly julle in die Here. Hy praat oor blydskap. En dan gaan hy voort, vers 7, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek kan ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, te wille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou om Christus as wins te verkry. En wat is Paulus se doelwit? En in hom gevind te word. Nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. Nou vers 10. Hoekom? Hoekom al hierdie dinge? So dat ek hom kan ken. En die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde. Terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Jy gaan nêrens kom, as kind van God, as jy nie deur die proses gaan van die vuur gloed, van vervolging en lyding nie, vriende, jy gaan nie groei nie, jy gaan nie toeneem in dit wat jy in Christus Jesus is nie. Daar gaan daar kom wat jy wil moed opgee, daarom kom hy, en hy sê vir ons, dat die kind van God moet weet, en dis ons derde gedagte, en die eerste gedagte vir vanavond, die vuurgloed van vervolging, evalueer die oorsake. Waar vandaan kom hierdie vervolging? Hoekom word ek vervolg? En nou moet u saam met my kyk na vers 15 tot 18 van 1 Petrus 4. Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. En hier kom die wysheid nou te pas, wat Petrus vir ons oordra, liewe kind van God. Wanneer daar dinge in u en my lewe verkeerd loop, dan moet ons versigtig wees om te sê, ach nee wat, dis maar die Here wat my toets. Of partykie sê ons baie vinnig, ach nee wat, dis maar die ou Satan wat weer probeer om my onder te kry. Jy moet pas op. Partykie is dit nie die Satan wat jou probeer onder kry nie, partykie is dit God wat leiding toelaat om jou te vorm, om meer en meer Christus gelykvormig te word. En dan, partykie is dit die Satan, want jy is besig met verkeerde dinge. En nou het jy in sy struik getrap, en nou gebeur die een ding na die ander ding, en alles loop verkeerd, en daarom sê Petrus, hy sê, julle kinders van die Here, hy sê, niemand van julle moet ly as 'n moordenaar nie. Hy gebruik 'n moordenaar as 'n voorbeeld van iemand wat die wet oortree. Moenie verkeerde dinge doen dan sê, ag, ek is so dankbaar, ek kan ook 'n bietjie lei vir die Here nie. Ek wil vir u sê, geliefdes, daar's van ons politici wat sê, ek lei maar soos Jesus gelei het. En dan staan ons so, en dan maak ons af asof ons nou 'n martelaar is. Liewe kind van God, ek praat met u nou. Pas op om die vuurgloed van vervolging te beleef. En dan is jy besig met verkeerde dinge. Jy's 'n dief, jy's 'n kwaaddoener, jy doen verkeerd. En dan sê jy, ek is so bevoorreg om vir Jesus te kan lei. Dis 'n skande. En dan noem hy nog iets wat baie aktueel is in een meidag. Luister wat sê hy. Want niemand van julle moet lei. En nou los ek daai ander dele uit, sodat u verstaan, as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Nou dink julle van julle gou, yes dooms, nou moet jy hulle kap. Dit beteken iets anderste. Ekskuus vriende, my keel is 'n bietjie seer. Wat hy hiervan praat is die volgende. En dis bitter aktueel in ons dag. Hy praat van mense wat hulle besig hou met revolusionêre betrokkenheid by publieke sake. Met ander woorde, hy praat van politiek hierso. Hoor julle wat ek sê? Baie mense raak polities so betrokke dat hulle as gevolg van hulle politieke bedrywighede in die tronk beland. En dit het al gebeur in die verlede, en dit gebeur tans gereeld onder ons mense. En dan sê hulle, ek lei nou, terwille van my volk, lei ek nou. Jy lei, omdat jy verkeerd gedoen het. Hoor jy wat ek sê? Jy lei, omdat jy by verkeerde politieke oproerigheid betrokke geraak het, en jy gaan in die tronk beland, en jou vrou en jou kinders gaan lei oor jou dade. Nie omdat jy Christus wou verheerlik het nie. Jy geweet dat God se woord is so ryk, dat hy alreeds hierdie dinge aanspreek. Bemoeienis met regeringssake en opstokery by die werkplek. Weet jy hoeveel kinders van die Here bemoei hulle met aksies by die werksplekke? Hoekom? Wat het die Jode en die kinders van die Here ervaar? Hulle het hulle eiendomme verloor, hulle het hulle rykdomme verloor, hulle het hulle geld verloor, hulle moes uitgaan, hulle moes vlug na Klein-Asië toe, weg hier van Jerusalem, weg onder die hand van die Romeine, waar hulle baie sterk was. Hulle was ook in Klein-Asië betrokke, maar Jerusalem was 'n spulpunt. Nou vlug hulle, en nou moet hulle nuwe werk kry. So wie is hulle werkgewers? Heidene. Mense wat God nie ken nie. Wie heers oor hulle? Heidene. En nou sê Petrus vir hulle, julle moet nou, moet julle 'n pad loop. Julle moet nou die vuurgloed van vervolging, jou gesindheid moet wees, jy moet evalueer, lei jy vir Christus, of lei jy omdat jy besig is met agteraf opstokery ensovoorts. Ek wil vir jou 'n voorbeeld noem, as predikant, het jy die verantwoordelikheid om by 'n punt te kom waar jy die kudde moet beskerm ten koste van een of twee persone wat besig is om die kudde te vernietig. En dan het jy die verantwoordelikheid as die herder om die wolf aan die nek te gaan gryp en dood te slaan as dit nodig is en weg te gooi, uit te gooi, sodat hy nie verder onder die kudde kan byt en doodmaak nie. Is jy met my beeld spaak? Moet nou nie in gegewe situasies, dink die party van julle front so nou, waarvan praat die ou nou? Wie is die wolf en wie is die skaap? Dis nie wat ek sê nie, ek gebruik net 'n beeldspraak vorm om vir iets te demonstreer, te illustreer. Baie keer, dit het al 'n paar maal in my bediening in hierdie gemeente gebeur, wat ek dit letterlik fisies moes doen, en vir iemand sê, jy sal nie verder die kudde benadeel nie. dan hardloop hy persoon uit, kry 'n paar maatjies in die gemeente en sê, dominee het my so sleg behandel, ek kan nie langer meer hier lei nie. Hy was so hard. Geliefdes, dit is nie die leiding waarvan Petrus praat nie. Jy moet versigtig wees waarvoor jy ook jy ore uitleen. As iemand lei, omdat hy kwaad gedoen het, omdat hy verkeerd opgetree het, omdat hy verkeerd gehandel het, dan moet jy jou pak slaaf vat. En ek ook. En nou kom Petrus, en dat hy baie duidelik vir die kinders van die Here onderskei. Hy leer hulle, die hartsgesindheid moet so wees, dat ek moet besef, wanneer ek verkeerd gedoen het, is daar 'n prys wat ek gaan betaal. En ek kan nie verstaan dat mense bely, hulle is kinders van die Here, maar hulle doen nooit iets verkeerd nie. Is altyd die ander persoon. Is altyd die ander mens. Dis altyd die ander kinders by die skool. My kinders is gooitjies, is nooit hulle nie. Wees versigtig daarvoor, vriende. Die woord van die Here maan ons, ons moet evalueer tussen regmatige juridiese vervolging en onregmatige vervolging weens jou geloofsoortuigings. En dan vind ons het vanaf vers 16, nou sê Petrus, maar, en hier kom vir ons 'n goeie seën, maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Geliefdes, wanneer daar by jou werk, by jou skool, waar jy jou bevind, dinge verkeerd loop, en jy ervaar, jy voel baie daar, en ek sê dit vandag vir jy, vriende, ek staan in die geestelike realm, maar daar is baie kere wat die ou besef en ervaar, jy is nie bemind nie, want jy staan te veel op vir dit wat reg is. Jy sê hierdie ding is verkeerd, almal stem nie saam, hy is verkeerd nie, hulle poleer hom so blink met mooi woordjies en redenasies van die intellek. Vriende, as die ding verkeerd is, hoe kan hy reg wees? Kan iemand my help? En dan kom jy achter, jy voel amper soms, jy pas nie meer in nie, en dan is die vyand nabij, om jou denke te besoedel. Moet dit nie toelaat nie. God se woord sê, maar as iemand as Christen ly, moet hy hom nie skaam nie. Maar hy moet God verheerlik in hierdie opsig. Weet verseker, die vuurgloed van vervolging is so belangrik, dat jy moet evalueer. Hoekom is dit? Het ek iets verkeerd gedoen? Of ly ek nou, is hierdie aanval op my persoon, is dit omdat ek waarlik die pad van God wil stap? As dit ja is, dan juig jy daaroor. Dan weet jy, jy ly vir die Here. Ons moet verantwoordelikheid neem vir ons dade, vriende, vir ons optrede. Die kind van God is veronderstel om te midde van die vuurgloed van vervolging ons werk te doen tot eer van God, om Christus te verhoog, om regverdig te lewe. Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 13 tot 16, skryf hy 'n baie belangrike woord, en die eerste brief en die tweede brief is gerig aan dieselfde mense, met dieselfde plus minus doelwitte. Nou gaan ek vir jy lees wat sê die woord, 1 Petrus 2 vers 13, wees dan onderdanig aan elke menslike verordening te wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring, as vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Nou hoe sê die oomie toe, put that in your pipe and smoke it. Hier is so kosbare lering vir ons. ek weet vriende, dis moeilik daar buite. Ek weet dis moeilik om onder moeilike omstandighede te werk. Ek beleef dit ook, moenie dink ek staan onder ideale omstandighede omdat ek vir die Here werk nie. Maar wees gewaarsku. U en ek het 'n verantwoordelikheid om te midde van hierdie vuur gloed van lyding, van vervolging, om te evalueer wat is die oorsaak. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 4 vers 11 skryf hy dat ons ons eer daarin moet stel om rustig te lewe en ons eie sake te behartig en met ons eie hande te werk soos ons beveel is. Vriende, moenie bemoeisiek raak nie, moenie betrokke raak met dinge waar 'n kind van God nie behoort betrokke te wees nie. En dit word selfs in ons dag onder ons volksgenote word dit verkondig as deel van jou Christelike plig om in opstand te kom. Dis nie wat God se woord sê nie. U en my deel as Christelike plig is om te onderwerp aan elke gesag wat daar gestel is, want daar's geen gesag wat daar gestel is nie behalwe dat dit deur God gestel is nie. Dis wat die woord sê. Dink jy ek gaan baie gewild wees nie? Maar ek het nog nooit ingeskuif vir 'n gewildheidskompetisie nie. 2 Tessalonisense 3 vers 11 was 'n probleem in die gemeente van Tessalonika, want ons hoor dat sommige onder julle onordelik wandel, dat hulle nie werk nie, maar bemoeisiek is. Dis mense wat die hele tyd loop en stir. Ek noem hulle stirers, ek het 'n hele klomp hier by my. Stirers, hulle is nêrens betrokke in die gemeente nie, hulle doen nooit niks nie, hulle wil nooit iets doen as julle mooi vaar nie, maar hulle kan 'n potjie roer hoor. Die hele tyd roer hulle agteraf. Mense wat 'n gedaante van God saligheid ook het. Geliefdes, God se woord sê, dis nie hoe u en ek moet wees nie. God se woord sê, dat wanneer hierdie vuur gloed van vervolging plaasvind, baie mense sê vir my, dominee, niemand kom by my nie. Het jy al gaan evalueer, hoekom niemand by jou kom nie? Partykeer is jy die probleem, nie die mense wat nie by jou kom nie. Want as hulle kom sit, dan pak jy uit oor die dominee wat hulle dalk lief het. Ek noem net 'n voorbeeld. En jy praat oor daai en daai broer of suster wat jy nie kan verdra nie, en dit is dalk hulle geliefkoeste broer of suster. Jy word laat dan so vasgevang in negativiteit, vriende, dat mense wil nie meer in jou omgewing wees nie. Mense wil nie meer met jou assosieer nie. Ek sien hier's baie glimlagte. So julle weet waarvan ek praat. Jy wil nie by daai mense meer wees nie. Verstaan nie wat ek sê, vriende? Miskien sit jy vanaand hier en jy sê, dominee, ek verstaan, want ek hoor nou goed wat jy vir my sê. En ek bedoel dit nie lelik nie, vriende. Dit is dan wanneer ek moet besef dat God met my 'n pad wil stap. Ek sluit af. Die hoofgedagte is namelijk net so bietjie die doel van hierdie leiding met die bespreek, die vuur gloed van vervolging, gee dit oor aan God. Miskien beleef jy baie negatiewe dinge, miskien kon jy nou identifiseer, dominee, wat vertel jy my nou? Ek het altyd nou net gedog, hulle wil jy by my kom nie, omdat ek vol is van die Here, maar ek besef, dis omdat ek so negatief is, dis omdat ek ander mense die hele tyd sleg maak, mense onttrek aan my, wat doen ek nou? 1 Petrus 4 vers 19 sê, so laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as die getroue skepe toevertrou met goeie dade. Paar dinge wat belangrik is hierso. Die eerste ding is die woordjie toevertrou. Dis Engelse woord commit. Dis 'n bankterm in die oorspronklike taal wat beteken om iets te deponeer vir veilige bewaring. Baie min van ons sal geld of 'n kosbare juweelstuk in 'n bankkluis gaan plaas en dan gaan ons die hele tyd sit en naalskou sê nou maar net dit raak weg. Want in beginsel word dit nie maklik weg nie. En nou sê Petrus, te midde van hierdie vuurgloed van vervolging, moet ons opnuut, luister mooi, opnuut ons siele deponeer by Christus. Wat beteken dit? Dan identificeer hy hierdie God. Hy noem hom die Skepper. Dis God wat u en my geskape het. Dit is hy wat u en my geformeer het. Dis hy wat u en my minder goeie punte ken. Maar dis ook hy en hy wat vir u en my sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Staan op ons afkondigingsblaadjie wat ons vanoggend vir u net genoem het. U sien te midde van vervolging is dit soms, of leiding, is dit soms nodig om net weer 'n bietjie introspeksie te doen, na binne te kyk, te sê, Here, hierdie dinge wat so oor my pad kom, waarom is dit, hoekom is dit, wat is die oorsake, ons eerste gedagte vanaand, wat moet ek doen? Die skrif sê, deponeer weer opnuut dit alles by Jesus. Gee oor, vriende. Hou op verbitterd wees. Hou op om almal te blameer. Soms is dit God wat besig is om hierdie vuurgloed van vervolging toe te laat. En nou praat ek gauw oor hoekom doen hy dit. Sê in die skrifgedeeltes vir ons. Vers 12. Kom ons begin gauw daar. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien. God laat soms 'n vuurgloed van vervolging, van lyding, laat hy toe, om u en my beproef te maak. Wat beteken het om beproef te wees? Nou ek dink nou weer aan die context van daar in die garage, as ek twee stukke yster vat en ek swys hulle aan mekaar, en ek wil hê hy met 'n sekere gewig kan dra, dan sal ek hom nie dalk net so swys nie, ek sal hom so swys en ek geef hom so sywaartse stuk yster ook af om hy gewig te kan dra. Is jy met my? Nou maak ek dalk, sê my Afrikaanse swak vanaand, maar ek maak, is moes 'n bracket in Afrikaans nie, help my asseblief. A wat? A hegstuk. Ok. Bracket klink so reg. Nou maak ek a hegstuk so, en ek het hom geswys, en ek wil a rakkie maak van hom. Wanneer hy die toets deurstaan, is wanneer ek hierdie optel, en ek sit hom bo op die rakkie, en die hegstuk breek nie, dan het hy die toets deurstaan, en hy het die beproeving deurstaan, hy voldoen aan my verwagtinge, aan my vereistes, en hy werk. Soms laat God 'n vuurgloed van beproewinge oor een my pad toe, 'n vuurgloed van verdrukking, van lyding, van onaangename dinge wat soms gebeur, sodat jy en ek op die uiteinde kan uitkom aan die ander kant en werkbare instrumente kan wees vir God. It's not all about you and me. Het gaan oor God. En dan kom Petrus en hy sê ook vir hierdie mense, hoekom is hierdie vuurgloed van vervolging, hoekom gebeur dit? In vers 19 gee hy 'n baie mooi antwoord, so laat dan ook die wat volgens die wil van God lei. U geweet is soms die wil van God, dat u en ek deur 'n vuurgloed van beproeving, van lyding gaan. God het nie nodig om vir u en my te antwoord hoekom en waarom nie. Soms kom die Here en hy openbaar dit vir ons. Ek het dit al 'n paar keer in my lewe beleef, baie kosbaar. Maar soms kom die Here en hy sê vir jou en my, die einde van alles is. Kom ons sluit af en ons vat saam. Die vier gloed van vervolging en van leiding, dit gaan daar wees, wees gereed daarvoor. Moenie kan sê oor 2-3 weke, ek is nie gereed hiervoor nie. Soms kom die Here en hy sê die vier gloed van vervolging, het gaan nie net daar wees nie, ek verwag, ek die Here jou God, dat jou daarin verbly. Here, dis nie makkelijk nie, ek weet dis nie makkelijk nie. Soms kom die Here en hy sê die vier gloed van vervolging, is soms nodig dat jy stilstaan en dat jy evalueer. Hoekom gebeur dit? Wat is die oorsake? Baie keer, vriende, loop dinge verkeerd in ons lewe, omdat ons self die argitekte daarvan is. Jy kan soms selfvernietigend optree. Sommige mense doen dit bewustelik, andere doen dit onbewustelik. Dan kom die Here en hy sê, die vier gloed van vervolging, as jy die oorsake geëvalueer het, dan is het tyd om dit oor te gee aan God. Te sê, Here, ek aanvaar die dinge wat oor my pad gekom het, ek was self die bewerker daarvan, vergewe my, ek is jammer, en ek deponeer nou weer op niet my siel by u. Ek maak skoon. Soms kom jy as kind van die Here en jy sê, Here, hierdie dinge het om my pad gekom, ek het geweet het kom, dankie dat u my in staat gestel het om my daan te verbly, dankie Here dat ek weet, ek het geëvalueer die oorsake, dis omdat ek u kind is, dis omdat ek u dien, ek staan rein voor u, maar nog steeds, Here, dit kan my vernietig, dit het die kapasiteit om soos 'n kanker aan my te eet, ek deponeer dit ook by u. Kom ons buig voor die Here. Niemand kyk rond nie, ek wil vanavond vas, daar iemand wat vanavond sê, Here, ek gaan deur 'n moeilike tyd, ek beleef hierdie dinge, ek wil vanavond, dankie die Here sien, ek wil vanavond die Here sien, ek wil vanavond opnuut, wil ek het maar net deponeer weer by u, ek wil vanavond huis toe gaan, met 'n lied in my hart, en ek wil weet, Christus stap vooruit. Hemelvader, baie dankie, dat u in hierdie dag met ons gepraat het oor die vier gloed van vervolging. Baie dankie, dat u daar die kinders van u wat die 200 jaar vervolging beleef het, soms beleef ons het maar vir 5 sekondes, dan is het vir ons te veel. Dankie dat u hulle staande gehou het. Dankie dat ons vanaand op grond van hulle getuienis kan weet dat u ons ook staande sal hou. Dankie dat ek elke broer en sister, elke maat wat vanavond hier sit, sê, Here, iets met my gepraat, ek het gehoor, ek deponeer opnuut my siel, opnuut gee ek dit in u hande oor. Dankie dat ek weet dat u self in daardie harte sal werk, en dat u verheerlik sal word. Amen.